евакуација на македонски Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Зорана Гаджовска-Спасовска. Почитувани, ја следите емисијата на Радио Слободна Европа. Во неа објавуваме. Првите 6 бегалци од Афганистан ќе пристигнат во Македонија, само оние кои што работеле за меѓународни организации. Талибанците објавија дека војната во Афганистан е завршена откако бунтовниците ја преседоа контролата врз претседателската палата во Кабул. Туристичките ваучери за летување за луѓето со ниски примања ќе ги користат во есен. Слушајте на. Седумна се типет македонски граѓани чекаат да бидат евакуирани од Афганистан по ескалацијата на ситуацијата. Првата група од 25 македонски граѓани наскоро ќе полета со авион на американската војска за Катар. По ескалацијата на ситуацијата во Афганистан, откако талибанците ја презедоа контролата врз Кабул, започна итна евакуација на македонските државјани кои што се наоѓаат во земјата. Сите регистрирани македонски граѓани во Афганистан се безбедни и се работи на нивна брза евакуација, соопшти македонската владина служба. Генералниот секретар на Обединетите нација Антонио Гутереш денеска на вонредниот состанок го повика Советот за безбедност да ги искористи сите алатки што ги има, за да гарантира дека ќе се почитуваат човековите права во Афганистан откако талибанските милитанти ја презедоа контролата врз земјата. Во тек е изградба на нов објект на прифатен центар за странци финансиран со пари од Европската унија, чиј главен корисник е МВР, со цел подобрување на моментално расположливите услови на постоечкиот прифатен центар за странци. Ова го објави денеска министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски на неговиот официјален Facebook профил. Тој изјави дека станува збор за еден единствен објект со ист капацитет како постојниот, во близина на обиколницата, на неколку километри оддалеченост од населеното место Бардовци, затворен со свој двор, со потполно имплементирани современи мерки во однос на безбедноста. Создадени се услови за почеток на новата учебна година да биде со физичко присуство на учениците, освен за одолни исклучоци кои ќе бидат стрикно наведени во одлука што ќе биде донесена на наредната владина седница. Главниот координативен кризен штаб смета дека во прилог на заклучоткот за почеток на училишната година со физичко присуство е големиот број на вакцинирани наставници и училишен кадар, односно вкупно 60%. Во владиното соопштение се додава дека протоколите се изработени за настава со физичко присуство, а се однесуваат на носење маски и редовно проветрување на просториите каде ќе се одржува наставата. Во изминативе 24 часа се евидентирани 296 нови случај на заболени од COVID-19, направени 3480 тестирања. Пријавени се и 8 починати лица, од кои 3 од Гостивар, по 2 од Струга и Тетово и 1 лице од Кочани. Вкупната бројка на COVID-диагностицирани лица во земјава од почетокот на епидемијата изнесува над 162.000, а на починати 5560, додека бројот на активни случаи денеска изнесува 5937. Најавата дека земјава е подготвена да прими бегалци од Афганистан кои ја напуштија земјата откако талибанците зазедоа голем дел од неа, веднаш предизвикаа реакции во јавноста. Деталите за оваа тема ги има Фрсина Димаска.
Македонија ќе прима бегалци од Афганистан кои биле вклучени во демократските промени во таа земја или работеле за меѓународни организации, агенции и така натаму, рече министерот за надворешни работи Бујар Османи. Тој претезираше дека првите бегалци кои од насилството во Афганистан ќе се заселнат во Македонија се 6 лица, претежно жени и деца. Тука пристигнуваат по барање на Обединетите нации бидејќи се роднини на вработени во канцеларијата на Светската организација во афганистанскиот главен град Кабул.
Како ќе се појават барања од страна на агенција од типот на NDI, од типот на UN или пак други меѓународни организации согласно соработката со Соединетите Американски држави и НАТО, ќе се направат оценки и ќе се прифатат во државата привремено.
Ова можност ден пред министерот ја најави премиерот Зоран Заев, кој прецизираше дека ќе бидат отстапени хотели од моралишта за бегалците од војната, а оперативата и трошоците за време на нивниот престој до обезбедување крај на дестинација целосно би ги покриле Соединетите Американски држави. Но најавата на Заев реагираше председателот на ВМРО ДПМНЕ Христијан Мицковски. На социјалната мрежа Facebook тој напиша дека Македонија е една од најсиромашните земји во Европа. Во оваква една ситуација Како што напиша, добро е да се види пример на солидарност во богатите земји од нашата Македонија и со пример да покажат вредности, да прифатат бегалци од Афганистан, а не со тапкање по рамо, напиша Мицковски на Фейсбук. Како што пишува американското списание Forbes, пак Соединетите Американски држави до сега примиле 1200 афганистанци кои добија специјална имигрантска виза, а планираат да примат уште 3500 во следните недели. Во меѓувреме и Канада објави дека ќе прими 20000 афганистански бегалци. Инаку темата мигранти што споменува и лидерот на ВМРО ДПМН, наведувајки нели беше во главата на ВМРО-овците, последен пат беше експлоатирана во јавност дискурс од неговата партија во 2018 година. И сега читателите на Facebook страницата на Радио Слободна Европа во голем дел негативно реагираат на актуелната изјава на премиерот Заев. Според Алберт Мусли од Асоцијацијата за демократски иницијативи, нетрпеливоста на македонските граѓани кон бегалци или мигранти не е нова.
Пред неколку години кога се препира поголемите политички партии. Мислам дека све ова влијаело во формирањето на толку екстремно негативно мислење и став околу бегалците.
Вели Муслиу.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk
Талибанците по влегувањето во главниот град на Афганистан Кабул најавија дека наскоро ќе ја објават формата на новиот режим во таа земја. Во меѓувреме, Соединетите Американски држави и другите земји се обидуваат да ги евакуираат нивните граѓани оттаму. Прилог на Гоце Атанасов.
Денес е голем ден за афганистанскиот народ и муџахедините. Тие беа сведоци на плодовите на нивните напори и нивните жртви направени во изминативе 20 години, изјави Мохамед Наим, портпарол на талибанската политичка канцеларија за телевизијата Алџезира. На талибанците им беше потребно нешто повеќе од една недела за да преземат контролата врз земјата, бидејќи афганистанските сили, опремени од Соединетите држави и од сојузниците, по цена од милиарди долари, како да исчезна. Алџезира објави снимка од, како што рече, талибански команданти во председателската палата со десетици вооружени борци. Наим вели дека формата на новиот режим во Афганистан наскоро ќе биде разјаснета, додавајќи дека талибанците не сакаат да живеат изолирано и повикар на мирни меѓународни односи. Го достигнавме она што го баравме, а тоа е слободата на нашата земја и независноста на нашиот народ. Талибански лидер за Ројтерс изјави дека бунтовниците се прегрупираат од различни провинции и ќе чекаат додека странските сили не ја напуштат земјата пред да создадат нова управна структура. Лидерот, кој побара анонимност, рече дека на талибанските борци им било наредено да им дозволат на афганистанците да продолжат со секојдневните активности и да не прават ништо за да ги плашат цивилите. Нормалниот живот ќе продолжи на многу подобар начин, рече тој за Ројтерс. Портпаролот на американскиот Стейт Департмент денеска рече дека целиот персонал на амбасадата, вклучително и амбасадорот Рос Вилсон, бил префрлен на аеродромот во Кабул за да чекаат евакуација, а американското знаме е спуштено и отстранато од комплексот на амбасадата. Инаку во објавата на Facebook, афганистанскиот председател Ашраф Гани рече дека напуштил земјата за да избегне судири со талибанците што ќе загрозат милиони жители на Кабул. Некои корисници на социјалните медиуми во Кабул го нарекоа Гани, кој не ја откри својата локација, кукавица за тоа што ги оставил во хаос. Во Вашингтон, противниците на одлуката на председателот Џо Бајден да стави крај на најдолгата војна на Америка, започната по нападите на 11. септември 2001 година, рекоа дека хаосот е предизвикан од неуспехот на раководството. Лидерот на републиканците во Сенатот, Мич Меконел, го обвини Бајден за, како што рече, срамниот неуспех на американското раководство. Портпаролот на талибанците не им изјави дека талибанците ќе водат меѓународна политика на немешање, додавајки: не мислиме дека странските сили уште еднаш ќе го повторат своето неуспешно искуство во Афганистан.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Протестот против мерките за неширење на COVID-19 и најавата на премиерот Зоран Заев за спремноста на земјава да се прифатат цивили од Афганистан ги разбранува јавноста и предизвика многу коментари на нашите социјални мрежи. Прегледот го подготви Горица Попова.
И кај нас во неделата вечер се случи протест против новите мерки за спречување на ширењето на коронавирусот, што поради брзото зголемување на бројот на заразени почнуваат од денеска понеделник. На видеото што може да се гледа на веб страницата на Радио Слободна Европа се читаат транспаренти на протестантите пред собранието. Слобода без уцена, мое тело, мој избор, но и извици оставка, а се гледаат и неколку знамиња со звездата на Вергина. Во вашите реакции на Facebook страницата има прилично коментари со поддршка браво. Енис Ибраим се смее и пишува: пола сигурно се вакцинирани што биле на протестот, ха-ха-ха. Филимена Роцица смета дека вакцината првин треба да се докаже дека заштитува 99% и граѓаните до тогаш имале право на протест. Превидувајќи се чини дека ни една вакцина не заштитува 100 или 99%. Кире Велјановски забележува: тоа не се граѓани, тоа се партиско гласило на ДПМНЕ, затоа е фейк. Климент Шукрески му одговара дека не бил партиски определен, ама излегол да протестира за Слободна Македонија. Снежана Динева исто така смета дека протестантите биле партиски послушници и кога ќе почувствуваат ковид проблем да не ги вознемирувате, вели нашите херои, докторите, сестрите, кои денонокно се бореа и се борат за секој човечки живот. А Нина Николич гледа исти луѓе на сите протести. По информацијата за изјавата на министерот Венко Филипче дека протестот е уставно право, но исто такво е и правото на здравје, се измешале партиски обоени коментари против Филипче и СДСМ со огромен број пцовки, лични навреди и колнежи. Изјавата на премиерот Зоран Заев дека Афганистан се соочува со можна хуманитарна катастрофа и затоа ние како влада ги информиравме нашите стратешки партнери САД дека стоиме на располагање да помогнеме согласно нашите капацитети и потреби, дефинитивно е рекордер со повеќе од 370% од граѓани што ја следат Радио Слободна Европа. Од слободна проценка може да се каже дека речиси 90% од постовите се негативно настроени, повторно со лични навреди и мешање политика, што нема да ги цитираме поради професионални принципи, како и во случајот со реакциите на изјавата на министерот Филипче.
Бидете наш гостин и посетете ја.
Слободнаевропа.мк.
Ваучерите за туризам се делат на крај на летната сезона, но не може да се искористат ни за зимување. Рокот до кој ќе треба да се искористат е до декември. Хотелиерите бараат нивната важност за употреба да биде пролонгирана до февруари до година. Вкупно 3037 луѓе ќе треба да се ги подигна туристичките ваучери што ги дава Министерството за економија за летување. Но за помалку од две недели завршува и летната туристичка сезона, па на добитниците им останува релативно кратко време да ги искористат за летување. Тие нема да може да ги искористат ваучерите ни за зимување, затоа што рокот за употреба истекува на 30 ноември годинава. Од Хотелската асоциација на Македонија велат дека ваучерите за летување на две недели пред истекот на сезоната се задоцнети. И оти истите требаше се дадат уште во мај, за да можеше полесно граѓаните да се ги планираат годишните одмори. Председателот на ХОТАМ, Морган Хотелската асоциација, Крсте Блажевски, објаснува дека со новиот бран на пандемијата не очекува голема искористеност на новите доделени ваучери за туризам.
Мислам дека многу мал процент ќе се искористат. Првенствено беа наменети нели за посиромашни фамилии со помали примања и нормално за да направат летни одмори кои за две недели ќе привршат и децата ќе почнат во училиште, така да нема да може да ги користат за истото. А со оглед на тоа дека завршуваат во ноември, значи нема да можат ни да ги користат ни за зимскиот распуст. Едино што може тука да се пролонгира, да се направи некаков напор и да бидат искористени барем до крајот на јануар 2022 година, како истите би можеле да бидат искористени во зимските скијачки центри.
Блажевски мерката туристички ваучери смета дека е добра, но недоволно добро спроведена. Една од забелешките е токму доделувањето на ваучери на крај на летната сезона, затоа што за хотелиерите потежок период е првата половина од летната сезона.
До крај на месец јуни, тоест првата половина на 2021 година, Охридско-Струшката ривијера беше прилично празна и купно број на ноќевања дали има 10% во однос на 10% во однос на минати години. Оваа година ќе биде исто така со големи загуби.
Ваучерот за користење на средства за организиран одмор ќе може да се искористи во некој од угостителските објекти, но од листата на пријавени угостителски објекти за сместување, објавена на веб страната на Министерството за економија. Оваа мерка е во рамка на програмата за домашен туризам за работници со ниски приходи. Тоа беше се што ви подготвивме за оваа емисија. Со вас од студиото во Скопје беа Зора Нагажевска-Спасовска и Дејан Балаовски. До слушање.